Jeg heter Heidi Skurtheim-Avik, og jeg kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg brenner for at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. For menneskemøtene, de spennende. Dette helhjertet. Velkommen til Helhjertet, som I dag spilles live på Kreft 2022, kreftkonferansen på Fornebu Expo. Da jeg ble invitert hit, så var det altså midt I pandemien, og det ble utsettelser noen ganger, og den som egentlig skulle være gjest da, var Finn Schjøll. Og derav kommer denne artige titelen, fordi han hadde nemlig opplevd å få kreft I prostata, og opplevde at det var litt sånn vanskelig for mange å snakke litt åpent om det. Og alle vet vel litt om Finn Schjøll. Han ganske direkte selv. Så han, den titelen egentlig litt ironisk. Hvordan står det til for neden? Herregud, sånn kan vi ikke bare kalle en spade for en spade. Hvordan står det til for rundt å stå? Og sånn gikk det med Finn at han fikk litt lite informasjon om at det ble vanskeligheter med å få han til å stå. Så han hadde lyst til å komme hit og fortelle hvordan han faktisk jobbet på seg senebetennelse I høyrearmen. Før han fikk ordentlig informasjon. Og det det som har skjedd nå, det rett og slett at I dag så det innspilling av finalen på sommerhytta som vi skal få se neste år. Så han kunne ikke komme. Så jeg skulle hilse så veldig masse til alle sammen. Begynn å snakke fra levra, hilsen Finn Schjøll. Og så må jeg jo bare si det at jeg har likevel vært så heldig å få en annen komiker, skuespiller, foredragsholder, og så videre, Rigmor Galtung, hit som gjest. Velkommen hit, helhjertet.
Tusen takk.
Ja. Du komiker, mange av dere husker henne sikkert godt fra før. Du foredragsholder, du forfatter, du vernepleier, og så har du bipolar lidelse. Du har... du nettopp...
Åja, det kreft nå. Ja, ok.
Du nettopp... Du nettopp ferdig behandlet for kreft I vulva.
Ja.
Ja, vi kommer tilbake til vulva.
Vulva, ja.
Og så har du faktisk I løpet av siste halvannet året gått ned 45 kilo helt av deg selv, altså med trening og kosthold. Og så har du tidvis tidenes helseangst.
Ja, litt småredd.
Så som dere skjønner så det massevis av tabuområder her.
Her har dere menneske tabu. Det hele meg egentlig det.
Ja. Hva, og jeg tenker jo du har jo hatt et beintøft år. Ja. Først så gikk du jo ned, og det var jo mye glede med det, men du gikk ned 45 kilo på bare et år, egentlig.
Mm. 53 på det
meste. 53.
Mm. Det gikk litt over styr. Ja.
Mm. Veldig. Og du spiste sunt, faktisk, og du trente godt og hadde PT, og du har vært mye ute I media om det, vektnedgangen din. Den, og pandemien, og kanskje flere ting, gjorde at du fikk en major depresjon I høst.
Ja, igjen, ja.
Ja.
Det var ikke første gangen.
Nei
da, det var god gammeldags enn. Ja. Så det jeg liksom tenker litt på møtet mitt der, kontra møtet med det som... Men jeg skal ikke foregripe.
Nei, ja,
men
det sant, ja. Fordi det som var da, du lå inne 7 uker på syk I Vestfold. Og så ble du skrevet ut.
Jeg håper ikke det noe fra Vestfold her. Det bare kreft her, ja. Det greit. Jeg har bare gått å se om det.
Ja. Nei, ikke bare. Men I hvert fall, så så du endelig lyset I tunnelen igjen.
Ja.
Du må ikke gjøre sånn.
Nei, det var det jeg ikke måtte gjøre, nei.
Og da går det ikke veldig lang tid, og så oppdager du at du har et sår I vulva.
Ja.
Mm-hmm. Så du gikk rett fra en skikkelig depresjon til kreft.
Ja. Ja, I grunnen. Jeg hadde opphold da på 3 uker, tror jeg. Mm. Hvor det var bra. Alt var fint, liksom. Mm. Og så var det det.
Ja.
Hørte så størselig ut da.
Ja,
men det har vært litt sånn småstørselig. Ja, det var litt størselig.
Og når du har da bipolar lidelse I tillegg, så blir jo det ganske heftig.
Ja.
Fortell.
Nei, det som var med de depresjonene, hvis det det du tenker på, altså det halve året her har jo vært... det var veldig stor forskjell på å være innlagt for depresjon, for det har jeg vært mange ganger før, og kreft. Jeg har ikke hatt noe kreft før. Det hadde min mor. Det skal vi jo snakke litt om, kanskje. Mm-hmm. Men hvordan jeg ble møtt, og hvordan jeg opplevelse av å få kreft, det var natt og dag. Og det var på en måte var liksom wow. Det var noe liksom anstendig.
Ja.
Over å få kreft.
Mm. Det fælt å si det, du fortalte meg tidligere at du opplevde det som at det var mer sosialt. Det var mer sosialt status på en måte å ha kreft enn det du har opplevd og når du har
ja, altså, vært innlagt. Eller, ja, altså jeg tror vel det at det, man forstår mindre av syken ofte. Mm. For det liksom å bli syk sånn at man blir deprimert eller så det liksom mye mindre håndfast mm. enn at man sier at nå har jeg fått en kreft.
Ja.
Og prioriteten på hvordan helsevesenet også prioriterer kreft kontra psykiatri, det ganske, det diametralt forskjellig.
Ja.
Så for meg ble det veldig, to veldig, veldig ulike opplevelser.
Mm.
Så ja, og at på en måte folk blir også veldig redde når man hører ordet kreft, ikke sant? Det jo, og det ble jeg også. Jeg var jo veldig, veldig redd.
Ja.
Sånn til å begynne med, når jeg fikk diagnosen, så var det jo, eller at vi ikke visste helt, og at det var, ja, det noe feil her, det noe galt, du, mm. det en begynnende kreft. Da var jo jeg død.
Ja.
Altså egentlig, i grunn, mm. sånn mm. før jeg klarte å summe meg igjen.
Turte du å si det, at du var, at da var du i utredningsfasen, at du var redd for å dø? Eller ja. Hvordan opplevde du det?
Altså, det jeg kjente veldig mye på det. Men det jo det å snakke om ting, da, jo noe av det jeg gjør veldig mye.
Mm.
Så det gjorde jeg også da. Det der å uttrykke liksom angsten. Så begynte du liksom å gjøre masse tanker som bare kom. Og hvor jeg liksom, farvel til Ludvig Jernsson på 24, som bor langt unna familien min, vennene mine. Jeg begynte liksom å gjøre meg klar for at dette her, ja, nå kanskje livet mitt over, da.
Ja.
Og det var jo utrolig skremmende. Og det var noen dager hvor jeg gikk og hadde disse katastrofetankene hele tiden. På at, og det å ikke vite, ikke sant?
Ja.
At det var sånn, nei, men du må vente, for at vi må ta plutselig fra, skal jeg liksom, fra at det var litt sånn, fra liksom sånn, ja, jeg tar en prøve av dette. Jeg har en tysk lege, veldig flink, veldig flink. Ja, men det var sånn, ok,
livredd da, men hun veldig flink.
Ja, men hun det altså. Men hun sier det selv også. Jeg prøster! Jeg, fuck, så er tull. Det orker jeg ikke. Så jeg liksom, nei, det greit, det skjønner jeg.
Ja.
Alt i orden. Så hun liksom tok en sånn prøve, og så ringer hun etter 3 uker. Og da hadde jeg liksom tenkt, ja, men det gikk jo sikkert greit med den prøven da, siden jeg ikke hørte noe, for det gikk så lang tid.
Mm.
Er det Rigmor Galtung?
Ja.
Det, ja, og så navnet. Navnet. Og jeg sa, ja, hei, hei. Og da var jeg på Farmannstredet.
Ja.
Det liksom shoppingcenteret der hvor jeg bor i Tønsberg. Så det alvorlig celledeling, begynnende kreft, du må operere, du må så... Jeg lå omtrent og vrei meg på gulvet på Farmannstredet, skjønte. Og jeg fikk helt totalt panikk.
Mm.
Og så sa jeg, du må puste! Du må puste! Ja, den helt grei. Og så ble mildnet hun litt da, fordi jeg sa, det tror jeg også var noe grunn til at jeg ble så redd, bare at mamma for 10 år siden fikk malignt melanom og døde av en metastase til hjernen, eller metastaser i hjernen. Så når jeg hørte det som har med hud å gjøre, ikke sant, dette var jo dette, et sår, så jeg for meg at nå hadde jeg fått melanom jeg også. Og da ble hun litt sånn, nei da, men det ikke det samme, og dette i vulva, og det vi skal ordne det. Og da kom jeg til, da bare sendte de meg videre til Radiumhospitalet. Er det noen fra Radiumhospitalet her? Åh, er det noen av dere som var på meg? Nei, det var ingen av dere som var på, nei, men vet du hva? Nei, men og det må jeg bare si, det var så bra. Det virkelig, altså sånn, det ble enda kanskje bittelitt mer skummelt, fordi at men de er så nøye, og det var så ordentlig, og da måtte jeg på nytt utredes igjen,
mm-hmm.
og det var å så til og med en sånn undersøkelse i narkose.
Mm.
Ja, tenk deg det du. Mm. Så hadde jeg tatt bilder av Stasen.
Ja.
Og så sier hun til meg, vil du se? Nei, tusen takk du. Men hun bare, jo, det er mye bedre at du ser. Så det første gang jeg har sett meg selv, der for neden, var ikke så verst.
Nei, det var ikke så galt. Hun ringte og var ganske fornøyd egentlig.
Ja, jeg var litt sånn, Heidi, er dette her normalt? Nei, det ikke det.
Nei, da, var ganske fornøyd.
Hun skulle liksom vise hvor du var og sånn da. Så det var, det, så det var egentlig grunnen veldig oppløftende.
Samtale der.
Ja, oppløftende.
Vi kommer litt tilbake igjen til Radiumhospitalet, ja. men nå snakker du om vulvertiden. Du har jo hele tiden. Vi som her, vi jobber I helsevesenet, og de fleste av oss vet hva vulva
Når jeg sier det.
Det jo det som har vært litt artig, med, artig eller, ja. Eller altså, opplysende egentlig.
Ja.
Det at når du har fortalt venner og bekjente og familie og sånn at du har fått en liten, liten kreft I vulva, hvor det?
Ja.
Ja, men det, si litt om
ja, det. Ja, det helt utrolig, ja. Men det var meg selv, og vet du, jeg har gått og tenkt på, når var det jeg lærte meg det ordet vulva selv, vet du når det var? Nei. Da jobbet jeg med Håvard Lilleie I sånn Emil, laget sånn Emil-greie for mange år siden, ja. Og da var det vulv, det snakket jeg om vulva på svensk.
Oh, ja.
Det var første gangen at jeg,
så
det
visste ikke,
ja, det så, hørte spent ut da. Ja, så jeg, før det så visste ikke jeg eller hva vulva var.
Nei.
Så det veldig mange som ikke vet Som ikke vet det, så du sier liksom neden til underetasjen. Så jeg har liksom brukt mye da.
Der for neden.
Ja, der for neden.
Ja, vi sier ikke det så mye lenger.
Men og da det jo også veldig mange som igjen tror at det at det inni.
Ja.
Så du må liksom si, nei, det litt sånn små utenpå på en måte.
Ja.
Det liksom...
Så bare for at det skal være helt for både for de lytterne som sitter der ute som ikke vet hva vulva og for dere som eventuelt også sitter der som ikke helt sikre så har jeg kvalitetssikret hva vulva med seksologen som sitter der borte rett før vi gikk på scenen og det da labia minor, major, klitoris og hele området som ikke skjeden det vulva Så da vet alle det der ute.
Ja, det et vakkert ord.
Det et vakkert ord. Mm. Og det mange vakre ord. Tilbake til det vi skal snakke om, så det jo dette her med tabubelagte temaer. Hvordan snakker vi om det? Mm. Og jeg har jo reist rundt I mange, mange år, og det mange her som jeg som kjenner meg godt. Jeg fryktelig opptatt av å være direkte, men med omsorg. At vi kan forberede på at vi kanskje kommer... det greit at jeg stiller deg litt... vanskelig spørsmål, det greit at jeg stiller deg et litt intimt spørsmål, at vi litt sånn forberedte litt på det, men at vi faktisk skal tørre. Fordi det handler jo om, skal vi være ekte empatiske, så må vi tørre å bry oss. Og det har jo du opplevd litt sånn forskjellig, på forskjellig måte. En av de tingene som jeg tenker ganske sånn tabubelagt I ditt liv, det flere ting.
Men, det egentlig det meste. Egentlig burde det ikke være her.
Vi har fått snakket litt om vulva, men du gikk jo ned 45 kilo, og du var overvektig.
Ja, jeg var det.
Ganske overvektig.
Sterkt overvektig, egentlig.
Hvordan har du merket det tabuet rundt overvekt, Rigmor? For du var overvektig I ganske mange år.
Mm. Ja, det jo på forskjellig vis, ikke sant? Altså, det noe med... For eksempel det igjen da, så liksom koblet det litt på kreft, liksom der man mer sånn, kreft kan man ikke, altså det en sykdom, mens overvekt liksom på en måte noe man alltid skyld I
selv. Dette har du skyld for, liksom.
Og det ikke sant, og nå, jeg også har jo drevet med en podcast selv, så vi har snakket med han Hjelmseth, som veldig på det med overvekt.
Du må gjerne gjøre reklame for podcasten,
hva heter det? Nei, det ikke så for det. Herfra kan det bare gå ned og
heter den.
Med Rigmor Akari.
Ja.
Ja, nei, men I hvert fall, han, det jo faktisk en sykdom også. Når man blir overvektig, så blir det I seg selv jo også en sykdom.
Mm.
Og man får mange sykdommer av det, overvekt, ikke sant? Så, og jeg, som jeg har vært veldig åpen om, at jeg har en bipolar lidelse, gjorde også at jeg gikk på noen medisiner, som jeg knasket av, og som, oi... Så det jo ofte sånn også at en del medisiner gir jo overvekt. Mm. Det vet man jo sikkert også her I forhold til kreftbehandling. Mm. Kortison for eksempel, ikke sant, gir overvekt. Det gir, altså. Mm. Så når jeg prøvde å si det, jeg husker jeg var på date en gang, jeg. Nå skal jeg være skikkelig, og jeg håper at du jeg var på date med hører på dette her! Han sier til meg, det var første daten jeg var på med fyr, det ble bare en date, for å ha sagt det. Så ser han på meg sånn helt I starten. For du så feit da? Unnskyld. Ja, det tjukk jo. Overvektig. Ja.
Tenkte at du hadde mistet kontrollen, eller?
Sikkert. Jeg aner ikke, for jeg ble så satt ut. Og så sa jeg, men jeg tar noen medisiner som gjør at jeg regler på. Særlig. Det bare noe de sier alle sammen. Det bare å lukke kjeften, det vet du. Så sånne fordommer kan... Ja, og det helt sant, altså. Men det som skjedde så var jo at når jeg begynte på den livsstilsendringsprosjektet mitt, så sluttet jeg også på de medisinene. Og det også gjorde jo at... Så jeg tror det også var mye av grunnen til at jeg gikk så mye ned, da. Var faktisk at jeg gikk av de medisinene som ga så mange bivirkninger. Men
merker du nå som du har gått ned 45 kilo, merker du en annen måte mennesker forholder seg til deg på?
Ja, det kan jeg merke. Veldig ofte så det jo litt mer... altså, det jo ofte sånn også at selvfølgelig når man har vært veldig flink, hvis man kan si det da, gått ned så mange kilo og gjort sånne endringer, så får man jo mye ros for det. Mm. Og man blir jo nesten litt sånn... Ja, man blir nesten litt sånn avhengig av det, og i hvert fall jeg som står på scenen også, jeg merker jo at nå når jeg liksom har begynt å... Men så blir man veldig fort tilbake igjen i seg selv, at nå dette normalen, så nå jeg sånn igjen, at nå kan jeg begynne nesten med, nei, litt sånn småfeit der, ja. Mm. Kanskje ta... Altså, så det veldig fort at den endringen blir at nå jeg normal. Men du merker kanskje at folk ser på deg med litt mer respekt, at de har litt mer fra menn og sånn. Ja, altså... Og det er vel bare sånn det er da, rett og slett. Og jeg vet jo selv også, at hvis man ser, det her ble veldig intimt, merker jeg, dette en sånn der sexpod?
Kjør på, vi skal snakke om tabubelagt.
Nei, da, ja, men ikke sant, men at det liksom, jeg selv også, jeg vil jo ikke ha en liksom kjempehukass. Tror jeg da, hvertfall. Eller i hvert fall så ville jeg ikke det før, når jeg selv var overvektig. Så synes jeg
der kommer vi inn på sånne personlige preferanser, men jeg tenker at det noe med det vi skal kanskje... Det vi skal kanskje tenke litt over i forhold til det er egne holdninger i forhold til hva det vi tenker, da. Og at vi dømmer andre menneskers...
Vi gjør det, og vi dømmer veldig mye på utsida.
Ja. Ja.
Vi gjør ofte det. Det at liksom det første du ser, det at folk vennligere innstilt, for eksempel, kan jeg merke. At det mer sånn... Ja, at du rett og slett blir mer respektert.
Ja.
Og det tror jeg trist. Kanskje handler om...
Det trist, og det, jeg tenker vi skal ikke lære noe annet av det enn at vi må tenke over hvor vi er, hva vi tenker. Dette her gjør jo også at vi kommer inn på dette her med skam, da, for vi skammer oss jo for så mye. Og skam er jo med på... skam er jo en stor del av samfunnet vårt, sånn generelt, hvordan vi på en måte omgås og hva vi tenker med hverandre. Og skam skal vi vel for så vidt til en viss grad ha, for at vi skal kunne ha noen måte å på en måte... Ja. Komme oss fram her i verden på en noenlunde grei måte, så må vi kjenne på hva er riktig og hva er gærent.
Ja,
men skam, det å være i situasjoner som er skambelagte, da, det er ganske belastende.
Mm.
Og det er fire måter vi forholder oss til skam på som regel. Det ene er at vi gjemmer oss bort, vi isolerer oss, gjemmer oss bort, setter oss på et rom, eller blir ikke med på å spise lunsj med de andre, og så videre. Og så er den andre måten å komme seg ut av det på, det at vi omskriver sannheten til at sannheten til å leve med, hvis det noe vi har gjort. Og så er den tredje, det at vi rett og slett begynner å skade oss selv.
Mm.
Og eventuelt kan det havne da i at man tar livet sitt. Og den fjerde, det at vi skylder på noen andre. Det noen andre sin skyld. Det helt vanlige mekanismer som skjer. Jeg vet at du har... kjent på ganske mye skam i forhold til at du har og det viktig det jeg sier du er veldig viktig jeg sa, Rigmor, du jo bipolar
ja
nei, det jeg ikke jeg heller ikke kreft det så sant jeg fikk midt i trynet så det var veldig bra jeg har bipolar lidelse, sa du
ja.
Du har bipolar lidelse, og det har gjort at du har kjent på en del skam.
Ja, når du mister litt kontrollen over deg selv, du blir avhengig av andre, du blir trengende, du blir 3 år, så er det klart at du skammer deg.
Mm.
Og jeg har skammet meg mye, men jeg vet det er ikke noe å skamme seg over at man er syk, men jeg gjør det allikevel. Og det tror jeg veldig vanlig, at man på en eller annen måte så er det forbundet med noe skam, men jeg har jo jobbet veldig mye med det, med den skamfølelsen på å nettopp si til meg selv, vet du hva? Det er ikke noe å skamme seg over dette her. Men det er klart i etterkant, når jeg har vært syk, og jeg har liksom sittet og vært kjempedeprimert, og vært slitsom for alle rundt meg, og ikke minst sønnen min, ikke sant? Så er det klart at jeg kan jo skamme meg litt over dette. Eller, ikke skamme. Jo, og så bli sint, og bli sånn, det urettferdig på en måte.
Ja.
Men det hjelper heller ingenting. Å si at ja, det urettferdig. Ja, det urettferdig at noen får en sånn sykdom. Det urettferdig at noen får kreft og dør. Altså, livet urettferdig.
Ja, det
Men det å skamme seg over det, for meg så har vel det vært mer at den skammen har hatt mye med å gjøre at det ikke en sykdom som man kan operere bort, eller man kan det jo på en måte noe i personligheten min når jeg eller sånn som jeg framstår da og overfor andre også, ikke sant? At jeg synes ikke det så innmari gøy å møte liksom sykepleier. Jo, før synes jeg, men
ikke nå.
Men ikke nå. Nei.
Det en vei ut av den skammen, og det jo å snakke med noen. At vi får snakke om det.
Ja, ikke sant?
Og fortalt hvordan det egentlig handler sammen, hvordan det henger sammen. Men og det lettere, da det jo lettere å snakke om kreft, at jeg har hatt kreft, jeg har hatt dødsangst. Og jeg har også hatt livsangst, som vi som jobber med kreft vet at man har like mye livsangst som dødsangst gjerne.
Ja.
Der det jo gjerne et sånt kryssningspunkt med, med din bipolare lidelse, for du aldri manisk. Du
Nei, men jeg litt rann høy, jeg jo kanskje...
Ja, det vil jeg si.
Det gaven. Det gaven. Ja. Det det også. Det gaver med ting også.
Ja.
Ikke sant? Og det jo det jeg tenker at hvis man kan bruke enhver anledning til å tenke at alt jeg opplever, uansett hvor jævlig det så hvis jeg klarer å lære noe av det, eller få med meg noen erfaringer på det, så det faktisk også noe fint. Og det var jo det jeg nesten opplevde nå med denne kreftdiagnosen. At det ble for meg, jeg nesten ikke redd for jeg har liksom nesten sånn at jeg ikke har helseangst liksom etter
det. Nei, det tydelig, jeg kjenner jeg jo litt helseangst, men borte da jeg faktisk fikk kreft.
Ja, men det
helt sant. Og det noe liksom, i det.
Ja, fordi jeg tror det dere jobber jo med dette hver dag og sånn, men hvis jeg bare kan fortelle hvordan jeg, altså den der redselen, ikke sant, at du går og tenker, nå går det, nå, det her, det går ikke, jeg kommer til å, nå det spredning, nå det sånn, det ditt, det datt, altså alle scenarier. Og så måtte jeg ta et sånn scan, sånn CT og i hele kroppen. Og jeg bare ventet på at nå går det til helvete. Og så var det bare en dag hvor jeg bare kjente at hva det jeg egentlig holder på med? Nå de prøvene tatt, de bildene tatt, det funnet. Jeg får ikke gjort noen ting med svaret på de prøvene eller de bildene. Det får jeg ikke gjort noen ting med. Det er som det er. Og det blir som det blir. Så jeg må være nå. Og da, når jeg fikk disse tankene igjen, da, så tenkte jeg på de som fugler.
Ja.
Som bare at det liksom, hei, der dere. Og så bare, at de bare fløy forbi. Og at jeg var litt sånn, ikke sett dere her, dere greier. Bare fly. Og det ble en sånn, og det å godta at det var sånn som det var, og at det kom til å bli sånn som det ville bli, og jeg hadde ikke noe kontroll, og det handler om overgivelse.
Ja. Og da og vet jeg at, og da vet jeg at du fikk veldig, du fant veldig trøst i Frans av Assisis bønn.
Ja, ikke sant? A-bønnen som de alltid tar. Gud, gi meg slik sinnsro at jeg formår å godta de ting jeg ikke kan forandre. Mot til å forandre det jeg kan, og forstand til å se forskjellen. Og den, en venninne av meg som har brukt den i mange, mange år, og jeg har på en måte, bra bønn! Men nå har jeg liksom på en måte, ja, men da, der, jeg pleier å si at klisjéer ikke lenger klisjéer når du har levd gjennom de, og du har på en eller annen fått internalisert det inn i hele deg. Hele deg ditt, på en måte. Og det, så da var jo dette før påske, da. Ikke sant? Det var hvor jeg ventet på dette svar og skulle få tid for operasjon. Og så tenkte jeg bare, åh. Så begynte jeg å tenke også, åh, så lurt at jeg har gjort den jobben jeg har gjort. Og nå jeg takknemlig for at jeg ikke fikk det der for et annet år siden. For da hadde den operasjonen kunnet bli mye, mye verre. Og så tenkte jeg, og nå skal jeg bare være snill med meg selv frem til den operasjonen. Så skal jeg fortsette å være sterk, og sånn at jeg sterk som mulig, til, som Robert sa i sted, ikke sant? Å være så sterk og så bra som mulig til å håndtere det som kommer da.
Så tåler å stå i det.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og det var en sånn veldig sånn god følelse.
Ja.
Som jeg liksom, og den, det nesten sånn at man jager litt etter den. Når liksom ting begynner å ta deg igjen, og du begynner å komme deg litt i hektene, så glemmer man det litt. Og jeg tenker liksom det sånn, altså, når man jobber med mennesker, så minner på liksom også den der fantastiske, du må være i øyeblikket. Du må bare være her og nå.
liksom nuet. Mm. Og det en sånn, du blir litt sånn euforisk, altså. Mm. Kjente jeg nesten ble litt syk av det. Men det var veldig fint. Ja, ja. Mm.
Og det der jeg tenker at det kommer inn hva slags rolle vi I helsevesenet da, skal ha, eller kan ha.
Ja, ikke sant.
Hva det som skal til, synes du, for at du skal, når du møter mennesker, om det I på syk. Mm. Jeg vet at du hadde noen dårlige opplevelser på syk
ja,
nå sist.
Ja, kanskje jeg skulle si litt om...
Si litt om hva du kjente var dårlig. Og du skal ikke henge ut noen mennesker, men hvordan det var å være mottaker av noe som ikke var så bra.
Ja,
fordi at etterpå skal du fortelle noe som var veldig mye bra.
Ja. Jeg jo egentlig Oslo-jente. Og har bodd I Oslo. Og denne bipolare lidelsen min, den har jeg hatt siden jeg var 32. Eller 33 eller noe sånt. Da fikk jeg den. Da fikk jeg liksom stempelet der, sånn. Så jeg har vært innlagt noen ganger, og det har vært på Lovisenberg, og der hadde jeg veldig sånn, jeg har veldig kontroll på sykdommen min egentlig, for liksom jeg vet hva jeg trenger, jeg vet når jeg trenger det, og hvordan det skal gis til meg på en eller annen måte da.
Mm.
Så jeg flyttet til Tønsberg, det var ikke så gøy. Så psykiatrien I Vestfold, neida, det sikkert mange som opplever det bra, men jeg opplevde denne gangen.
Skulle ikke henge ut noe?
Nei, jeg skulle ikke det. Å nei, men jeg gjorde det likevel. Det litt tabu det jeg henger ut for.
Det tabu?
Ja, da brøt jeg tabu. Nei da. Nei, men jeg tror nok kanskje det var litt...
Det var ikke noen god opplevelse, noe av det.
Nei, det som var at jeg opplevde å ikke bli sett. Jeg opplevde å bli mistrodd. Jeg opplevde å bli nesten behandlet som en kriminell. Jeg kommer inn på akutten, og det var sånn... slenge bare en sån der alkometer på bordet der og ja så vi blåser liksom skal jeg I fengsel altså og det var helt forferdelig
og når du deprimert så blir du veldig veldig redd
jeg blir veldig redd veldig liten veldig og jeg ble møtt veldig dårlig og det var veldig sånn og det var veldig sånn du må gjøre sånn og sånn du skal ut og du skal sånn og folk pusha det var liksom ikke noe Også, men så var det noen innimellom, selvfølgelig.
Mm.
Men det jeg opplevde da, når jeg kom til en kreftavdeling, du verden dere på Radiumhospitalet, tusen takk. Ja, men nå begynner jeg å grine nesten, for at, vet du hva, det var så fint.
Mm.
Det var så fint, og jeg fikk noe morfin som jeg ikke tåler, og fikk veldig, veldig angst. Mm. Det var den dagen jeg skulle opereres. Og jeg løper liksom av gårde og blir helt sånn, ja, jeg må inn på syk, for jeg har akkurat vært innlagt, og jeg klarer ikke det. Jeg fikk helt under. Og da kommer liksom en, så kommer det helt bort til meg, og bare, kom, nå skal vi gå på rommet ditt. Kom, og jeg skal være med deg. Jeg skal være her med deg. Setter seg ved siden av meg, opp på senga. Opp, så puster vi. Sånn, og så begynte jeg å gråte. Og så sier han, så fint, mor. Det der bra. Det der helt naturlig. Det helt normalt.
Mm.
Det her helt normalt. Og det, vet du, og det var bare sånn, hvis jeg hadde blitt møtt på samme måten I et angstanfall på sikk, på den måten, så hadde jo jeg vært I himmelen. Jeg roet meg ned I løpet av, jeg roet meg ned I løpet av 3 minutter, liksom.
Mm.
Så det må jeg si at liksom den og liksom det der møte for det å være ha den så psykisk så vanskelig og det føles som et veldig møte med døden det også på en måte at du liksom helt I du helt liksom I det liv og død moduset når du så redd og blir så deprimert så men sånn som så da var det veldig flott å møte kreftsykepleiere som virkelig visste hva de drev med liksom og var seg selv
Være autentisk.
Autentisk. At man bruker empatien sin.
Ja.
At man også ser den pasienten. Og kanskje normaliserer litt. Og sier, vet du hva? Det samme på, når man psykisk syk, så det normalt. Normalt I normalt, det jo at man har det vanskelig.
Ja.
Så liksom å normalisere det litt også da. Du har det vanskelig nå. Du har det. Men dette går bra. Altså, ikke sant?
Det en annen ting som du også sa når jeg spurte, hva var det viktigste for deg at helsepersonell gjorde da du var på det reddeste, så var det at de turte å snakke med deg, og så at de hadde kompetanse. Hvordan merket du at de hadde kompetanse?
På
Radiumhospitalet?
Det var jo liksom, hvis jeg spurte, uansett hva jeg spurte om, så var det sånn, det vet vi. Sånn, sånn, sånn. Og det de ikke visste var mer sånn, nei, men vet du hva, dette, dette operatøren, men det pleier å være sånn og sånn og sånn. Og jeg skal forhøre meg, jeg. Så skal jeg spørre med den og den og den. Mm. Så flott!
Det den tryggheten de hadde som utøver.
Veldig, mm. veldig flink. Ja, så det, jeg følte meg utrolig, det var ikke pent bort hos dere. Nei, nei, nei. Det ikke noe morsomt sted, og, eller sånn sett så det ikke noe, men det blir fint da. Men, men ikke sant, det viser jo også at det ikke nødvendigvis hvordan ting ser ut, som eksteriørt og interiør, mm. som betyr noe. Det liksom de menneskene som jobber der,
ja.
som gjør på en måte omsorgen god da.
Ja.
For det følte jeg kunne ha bodd på en halmmadrass.
Ja.
Ja, jeg kunne det. Jeg bare hadde fått den der lille som jeg lå på. Sånn ja. Lille, ja.
En lille hva for noe?
Den der lille puta. Den der
ja.
Lille...
Åja.
Oh, den... Sitteputa, sitteputa.
Sitteringen.
Det var det mange som har vært ute for, ja. Jeg satt på den i 3 uker. Hei, sa han. Ja. Jeg satt til og med på, i bilen hjem til Tønsberg, satt jeg på den der sitteputa.
Du var ekstra høy.
Jeg var ekstra høy, ja.
Men Rigmor, du, bipolar lidelse, det jo litt tabubelagt å snakke om. Og det, det har vært mange som ikke har alltid turt å spørre deg noe særlig om det. Nå har jo du vært åpen om det, sånn at det har vært lettere å spørre deg. Men vanligvis så er det ikke så lett å spørre om den lidelsen der.
Nei, det mange som synes det
vanskelig. Samme er det med hvor du hadde kreft.
ja.
Kreft ikke greit å snakke om, men hvor du hadde kreft, det var litt vanskelig. Og så det jo en ting som vi vet at kan være vanskelig, ikke bare for oss som jobber med det, men de andre rundt oss, det jo døden.
Mm.
Og nå var jo det tidlige stadium på deg, så var aldri snakk om døden for deg. Sett fra våre øyne, men fra dine øyne så var det det, for du visste ikke helt hva som skulle skje, og da hadde du jo ganske store, skrekkelige bilder av hvordan vulvaen din kom til å se ut, blant annet.
Den er så nydelig.
Ja, men du var livrett for at den aldri kom til å se normal ut igjen. Og det helt naturlig.
Ja,
ja, ja. Men det jo det. Tenker vi på at det faktisk naturlig at man tenker at den kommer til å bli helt maltraktert? Det ikke sikkert alle tenker på det. Vi som jobber, at vi kanskje skal begynne å tenke litt på det. At, hva tenker du? Hva du mest redd for? Liksom? Du redd for hvordan du kommer til å se ut etter operasjonen? Det tror jeg kjempeviktig å snakke om. Akkurat det samme som det som Finn selv var veldig opptatt av. Det var at, ok, fordi at jeg var 75 år, så trodde alle at jeg var ferdig med å bruke penisen min. Liksom. Det jeg ikke. Så hvis dere må slutte å tolke, sier Finn. Spør. For det kan hende at jeg hadde vært helt fin og ferdig med det, men det ikke jeg, sa han. Og dette her får jeg lov å si, da, bare så det er sagt. Så det jo igjen det. Vi må være litt sånn nysgjerrig. Hva tenker du nå? Når du liksom har fått...
Nei, for det må jeg jo ærlig innrømme, at jeg har aldri vært noe sånn der, særlig god på akkurat det her. Jeg er oppvokst med 2 søstre og en mamma. Det var liksom ikke så veldig mye snakk om, så når jeg fikk se dette her, det var jo... Oi, jeg hadde mye sånn...
Så ringte du meg og sa, jeg lurer på hvordan det arvet ser ut, så sa jeg, men kjære deg, så jeg tar telefonen din, så tar du et bilde. Skal jeg bruke telefonen og ta et bilde av meg selv? Det var veldig ugreit.
Det synes jeg var litt sånn...
Og det tror jeg er ganske vanlig.
Ja, og oppe på, men det må jeg også si, oppe på Tønsberg sykehus, når de skulle ta stingene der, for da har de fjernet en del av den indre kjønnsleppa.
Mm.
Og da står det... Da var de 2 stykker, ganske unge. Jeg tror de liksom, for de har ikke sånn kreft der på Tønsberg sykehus, så de må aldri sette feil. Så de var 2 som skulle ta de der stingene, og det var leger, ikke sykepleier, det var leger liksom, hallo, ja, jeg bare sånn, hei, hei. Og begge 2 stiller seg opp og ser, gud, du må være plastisk, du går jo der. De synes det var så fint.
Ja.
Og det Elisabeth Lillo.
Som har synd.
Som har synd, ja. Som har synd. Og hun sa det, ja, jeg skal se det selv først. Jeg skal tilbake på kontroll. I august skal jeg til Elisabeth, skal hun få se det. Ja. Hvor fint det var. Men det at jeg var pen der nede, det var jo helt nydelig, altså.
Ja, for det var du veldig redd for at du ikke skulle bli.
Ja, men jeg har jo ikke visst egentlig hvordan det har vært der i utgangspunktet, så det ikke så farlig.
Men det sier litt om hvor tabu det faktisk.
Jo, men det akkurat det, og det som også skjedde, da, det må jeg også fortelle, det var at hun som tok undersøkte meg, hun bare, når jeg kom i narkose, så når jeg våkna i narkose, du, Rigmor, er du i overgangsalderen? Jeg bare, jeg tror jeg ferdig, liksom. Ja, har du noen fast sexpartner? Nei, nei, det merket vi, fordi at du sprakk opp hele veien da vi tok I det. Så du kan bare begynne å ta estrogen. Og det var sånn, så, det, og noen som har snakket sånn til meg.
Hvis du synes hun for åpen nå, så husk at det tabubelagt det tema vi skal snakke om.
Jo men, jo, men jeg sier at det sånne ting, ikke sant? Altså, det, jeg hadde jo aldri vært, hørt noen som har vært så åpne før, men det var på Radiumhospitalet.
Ja.
Der var det, ja, men å snakke om tingene, snakke om, så, så det har jo jeg skjønt også nå, at, at jeg også må kanskje...
Ja. Åpne opp litt.
Ja, altså nå gjorde jeg det kanskje litt for mye da, Heidi.
Nei. Nei, det går så fint, det går så fint. Du, vi, det en annen ting, som ja. Vi som, over på litt alvor nå.
Ja.
Og det jo at du mistet mamma din akkurat for 10 år siden. Hun hadde malignt melanom med metastaser til hjernen. Og jeg var kreftsykepleieren hennes,
ja.
Og hun døde på lindrende enhet på Skedsmotun, som jeg vet også at det noen her, herfra som hadde henne.
Er det det?
Ja, det
Hvem
det.
Da?
Nei, det skal vi vite på.
Nei, Gud, jeg blir helt privat. Jeg blir helt sånn, dette min private lekeplass.
Men Rigmor, du jo storesøster, og du helsepersonelle I familien, og du tok veldig ansvar da mammaen din ble syk. Mammaen din ville ikke snakke særlig mye om dette her. Hadde veldig vanskeligheter for å snakke om døden og sånt til å begynne med.
Ja, hun hadde det.
Og søstrene dine hadde veldig behov for det, og var allikevel veldig redd for det. Og du hadde behov for... å snakke om det.
Mm.
Så det var en av de tingene som jeg fikk lov til å begynne å jobbe med sammen med deg.
Mm.
Med det å få I gang en dialog
på det. Og så vil jeg også si liksom, at det å tørre å prate om deg, det, eller sånn,
ja.
Og som jeg synes, nå skal jeg skryte litt av deg da, I forhold til at jeg husker du sa, det Gunn sin død.
Ja.
Det hun som bestemmer over denne døden.
Mm.
Og det synes jeg var utrolig fint. Og det var jo litt sånn at når da mamma valgte å ikke ville snakke så mye om det, så måtte det også få lov til å være greit.
Mm.
Og da det jo så fint å ha, at vi hadde deg som vi kunne snakke med om det.
Ja. Ja. Da var det nemlig viktig å snakke med henne om at det kommer jeg til å snakke med dere om.
Mm.
Og det var greit for ja. Henne.
Mm.
Fordi det viktig at hun også forstår at det hun eier sin død og sin avslutning, mm. men dere eier deres liv som skal fortsette også.
Mm.
Og da hadde vi mange samtaler rundt det, og jeg tror at på slutten så fikk dere også veldig masse hjelp på lindrende enhet på Skedsmokorset.
Det var helt fantastisk. Ja. Det må jeg si. Det var helt fantastisk. Og jeg tenker liksom, om jeg skulle miste mamma alt for tidlig, så var det noe med den, når det først skulle gå sånn som det gikk, så var det jo på en måte deg, det var den lindrende enheten, det var på en måte hvordan man møter et menneske som skal dø, og de rundt, og de som pårørende der igjen. Og hvor viktig det det så ekstremt viktig, at også de som skal bli igjen, som du sier da, blir møtt, blir sett, blir snakket med, og så at man samtidig da selvfølgelig respekterer den som skal dø da.
Mm. I forbindelse med det så sa du en ting når vi forberedte oss på dette, og det at det å være åpen og snakke om død eller om andre vanskelige tabubelagte ting, det bra helt inntil at vi begynner å snakke om å åpne opp for de vanskelige tingene, og så bare går vi over det med harelabb. Da virker det mot sin hensikt. Si litt om hva du sa rundt det.
Nei, jeg tenker at hvis vi lar alt vi snakker om bare bli på overflaten, at man aldri går ordentlig ned og ordentlig inn I en historie, for eksempel, at man aldri får en liksom sånn, nå vi jo blitt mye flinkere til det, å samle historier, så tror jeg på en måte at man lett, det blir litt sånn harlab, og så kommer man kanskje I situasjonen selv, og så blir det kjempesjokk, fordi at det så annerledes, og det så mye mer, enn det man liksom har fått servert av en sånn der light-versjon, som sånn der, når folk går og snakker om lettveggen, da får jeg helt sånn der bare, nei, vet du hva, altså, uansett, så har du det vanskelig, så fortell ordentlig om det. Og det, første gangen jeg fortalte om depresjonen min, det var første gangen jeg hadde vært innlagt, da var jo jeg veldig mye mer kjent enn det jeg nå. Men da var det Kjersti Løken Stavrum, en venninne av meg, som skrev det. Da var hun redaktør for KK. Og hun tok det opp på bånd. Men så gikk hun hjem, og så skrev hun, og så sendte hun det til meg, sånn at jeg skulle lese det. Og så sa jeg til
det her, her jo bare en parfymert historie.
Mm.
Med masse flotte ord og masse fine greier. Og så sa jeg, Kjersti, gå hjem. Så hør på det, og så bare skriver du ut ifra det du hører. Og da gjorde hun det, og da ble det faktisk veldig, veldig bra. Fordi du må, hvis du først skal fortelle noe, så gjør det ordentlig. Eller i hvert fall så jeg sånn, at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg gjøre det ordentlig.
Ja. Så igjen så handler det om å være, få det helt autentiske.
Ja, rett og slett. Å være liksom 100% i det og fortelle det. Så troverdig og autentisk som mulig. Mm. Og være deg selv så autentisk som mulig når du forteller.
Ja.
Mm. Tror jeg. Jeg tror det er lettere for andre å kunne relatere seg til det da.
Ja.
Enn hvis man bare får en sånn der, og så det var kjempetungt, og det var kjempetøft, og, blablabla, og videre. Ja.
Og jeg tror nok at, nå jobber jeg stort sett bare med klinisk kommunikasjon, opplæring og kommunikasjon, pasientkommunikasjon, og jeg tenker vi er veldig opptatt av å ha verktøykasser med forskjellige verktøy. Vi så opptatt av å ha, så kan du gjøre det og den teknikken der og den teknikken der. Og det fint det. Men det aller, aller viktigste, det akkurat det Rigmor så opptatt av, det at vi autentisk, det en ting. Men så det det at vi virkelig nysgjerrig, og at vi virkelig bryr oss. For vi nysgjerrig nok, så kommer det nonverbale med automatisk, da kommer teknikkene med automatisk, da kommer de gode, fine pausene som kjempeviktige med helt automatisk. Så jeg tenker det handler om autisme, skal du si. Det å være autentisk, det handler om å bry oss om å være nysgjerrig. Være nysgjerrig på den andres perspektiv. Kjære Rigmor, tusen, tusen takk for at du ville være gjest. Og så må jeg bare si at du en av de mest autentiske menneskene jeg kjenner. Du så til de grader deg selv. Og det immer deilig.
På godt og vondt, kanskje.
Det lærer oss alle å være oss selv. Det veldig befriende og veldig deilig. Tusen takk for at du var gjest i hele hjertet.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Hele hjertet en podcast fra Kompetansebroen, en digital plattform for kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier, enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.